Ռեդյարդ Քիփլինգ, Մուհամմեդ Դինի պատմությունը։ Թարգմանությունը Նասոյանի։ Երևանի համալսարանի հրատարակչություն։ Երևան, 1984 թվական։ Ով է ամենաերջանիկ մարդը։ Նա ում սեփական հարկի տակ մանուկներն են թրջկոտում, ընկնում ու ճչում, որոնց մազերին փոշի է նստած։ Մունի Խանդրա, թարգմանությունը պրոֆեսոր Պետերսոնի։ Պոլոյի գնդակը հին էր, քերծված, հոգրտված, որոշ տեղերում փոս ընկած, այն դրված էր բուխարու վրա ծխամորճի կոթերի մեջ, որոնք իմամդինը ծառաս մաքրում էր ինձ համար։ «Երկնային տեր, ձեզ պետք է այս գնդակը», հարցրեց իմամդինն ակնածանքով։ Այդ գնդակն ինձ համար մի առանձնահատուկ կարևորություն չէր ներկայացնում, բայց ծառայի ինչին էր պետք այն։ «Ձերդ ողորմածության շնորհիվ ես մի որդի ունեմ. Նա տեսել է այս գնդակն ու շատ է ցանկանում նրանով խաղալ. Ես այն ինձ համար չեմ ուզում»։ Իհարկե ոչ ոք մի վայրկյան անգամ չէր մեղադրի պատկառելի ծերուկին, եթե նա ինքը խաղալու ցանկություն հայտներ։ Ծերուկը գնդակը տարավ պատշգամբ, որտեղից լսվեցին ուրախ ճիչեր, փոքրիկ ոտքերի քսքստոց ու գետնին գլորվող գնդակի թմթմփոց։ Մանչուկը սպասել էր դրսում, որպեսզի տիրանար իր գանձին, բայց ինչպես էր նա հասցրել տեսնել այն։ Հաջորդ օրը գրասենյակից վերադառնալով կես ժամ շուտ մի փոքրիկ կերպարանք տեսա ճաշասենյակում, մի պստլիկ գիրուկ կերպարանք։ Նահակել էր ծիծաղելիորեն կարճ մի վերնաշապիկ, որը հազիվ էր ծածկում նրա կլորիկ փորի կեսը։ Տղան քայլում էր բթամատը բերանին և քթի տակ ինչ-որ բան մռմռալով ծանոթանում էր սենյակի նկարներին։ Նա անկասկած ծառայի փոքրիկ որդին էր։ Տղան որևէ անելիք չուներ իմ սենյակում, բայց նա այնքան էր տարված իր հայտնագործություններով, որ չնկատեց ինձ, երբ հայտնվեցի դռների մեջ։ Ես մտա սենյակ։ Տեսնելով ինձ, նա վախին օպայի մեջ ընկավ։ Նստել էր հատակին ու աչքերն ու բերանը լայն բացած շնչահեղձ էր լինում։ Ես գիտեի, թե ինչ էր սպասվում ինձ, և շուտ ափույթ հեռացա։ Հաջորդեց մի երկարատև վայնասուն, որը շատ ավելի արագ հասավ ծառայի սենյակը, քան երբևէ իմ հրամաններից որևէ մեկը։ 10 վայրկյան անց իմամդինն արդեն ճաշասենյակում էր, որտեղից արդեն հուսահատ հեծկլտոցների ձայներ էր լսվում։ Վերադառնալով սենյակ, ես տեսա, թե ինչպես է իմամդինը նախատում փոքրիկ մեղավորին վերնաշապիկն իբրև թաշկինակ գործածելու համար։ «Այս տղան», ասաց իմամդինը նախատինքով, «ավազակի մեկն է, մի օր անկասկած բան է ընկնելու»։ Փոքրիկ հանցագործն ավելի բարձրացրեց ձայնը։ Իմամդինը շրջվեց դեպի ինձ և աղաչանոք ներողություն խնդրեց։ «Ասացեք երեխային, որ ես չեմ բարկանում, և տարեք նրան այստեղից»։ Իմամդինը ներումս հայտնեց փոքրիկ հանցագործին, որն այդ ընթացքում վերնաշապիկը պարանի նման փաթաթել էր վզի շուրջը։ Լացն արդեն վերածվեց հեծկլտոցի։ Երկուսն էլ շարժվեցին դեպի դուռը։ «Նրա անունը», ասաց իմամդինը, «կարծես թե անունը կազմում է հանցանքի մի մասը, Մուհամմեդ Դին է, և ինքն էլ ավազակի մեկն է»։ Վտանգից արդեն փրկված Մուհամմեդ Դինը, որին գրկել էր հայրը, շրջվեց իմ կողմն ու լճորեն ասաց. «Ճիշտ է, ոլիմ անունը Մուհամմեդ Դին է»։ «Տելիմ, բայց ես ավազակ չեմ, ես մալթ եմ»։ Այդ օրվանից սկսվեց իմ բարեկամությունը Մուհամմեդ Դինի հետ։ Նա ելևս իմ ճաշասենյակ չմտավ։ Մենք հանդիպում էինք շրջաբակում, որտեղ ողջունում էինք միմյանց մեծ հանդիսավորությամբ, չնայած մեր զրույցը սահմանափակվում էր միայն հետևյալ կարճ երկխոսությամբ. «Բալիոլ տելիմ», «Բարի օր Մուհամմեդ Դին»։ Վերադառնալով գրասենյակից, ամեն օր տեսնում էի բաղեղնավոր ցանկավահանի տակից բարձրացող ճերմակ վերնաշապիկով այդ գիրուկ մարմինը։ Հենց այդտեղ էլ կանգնեցնում էի ձիս, բարևս ուշադրության արժանացնելու կամ էլ պատշաճ հնչեցնելու համար։ Մուհամմեդ Դինը ընկերներ չուներ։ Նա սովորաբար վազվզում էր շրջաբակում, ելումուտ էր անում հնտնկույզի թփուտների մեջ։ Մի խոսքով, անընդհատ իր խորհրդավոր ուղևորությունների մեջ էր։ Մի օր էլ հանկարծ պարտեզում ոտքս ինչ-որ բանի դիպավ։ Տղամ պոլոյի գնդակը կիսով չափ թաղել էր հողի մեջ և շուրջը 6 հատ թարամած նարգիզներ տնկել։ Այդ շրջանից դուրս մի անտաշ հրապարակ էր շինել, պարսպապատել կարմիր աղյուսով, տեղ-տեղ էլ ճենապակու կոտրտված կտորներով, և այդ ամբողջը միացրել էր իրար փոքրիկ հողաթմբով։ Անկտին, որ ընկած էր ջրհորի կողքին, խոսում էր փոքրիկ ճարտարապետի օգտին, ասելով, որ այդ ամենը երեխայի խաղ է եղել միայն, և այնքան էլ չի գցել պարտեզը տեսքից։ «Աստված վկա, ես ամենևին էլ նպատակ չունեի դիպչել նրա շինությանը»։ Բայց այնպես եղավ, որ այդ երեկո պարտեզում զբոսնելիս անզգուշաբար տակնու վրա արեցի ամեն ինչ, և ավաղ ոչինչ հնարավոր չէր այլևս շտկել։ Հաջորդ առավոտյան Մուհամմեդ Դինին տեսա ավերակների վրա լուրումունջ ողբալիս։ ինչ որ մեկն անգթորեն նրան ասել էր, որ Տերը խիստ բարկացել է պարտեզը փչացնելու համար, եւ առիթից օգտվելով բերանը շաղ էր տվել։ Տղան մի ժամ անընդհատ աշխատել էր վերականգնել իր շինությունը, եւ երբ վերադարձա գրասենյակից, այս անգամ նա ինձ ողջունեց արցունքով ու ներողություն հայցող դեմքով։ Բալիուլ Տելիմ։ Շուտապույտ հարցաքննությունն ավարտվեց այն բանով, որ իմամ դինը տղային հայտնեց իմ բացառիկ շնորի մասին։ Նա իրավունք ստացավ ուզածի չափ զվարճանալու և սրտապնդվելով անցավ ապարանքի հիմք գցելուն, որն անկասկած գերազանցելու էր իր նախկին ստեղծագործությանը։ Մի քանի ամիս շարունակ այդ տարօրինակ արարածը խորհրդացում էր իր համեստ ապարանքում, հնդնկուզի թփուտների ու հողի մեջ ստեղծելով շքեղ պալատներ, մի կողմ նետված թառամած ծաղիկներից, ողորկ ջրից մաշված խճաքարերից, ապակու կոտրտված կտորներից և իմ թրջունների փետուրներից։ Մի օր էլ մի փայլուն ծովախեցի տեսա փոքրիկ կառույցներից մեկի մոտ ու հասկացա, որ Մուհամեդ դինի նոր ստեղծագործությունը նախկիններից ավելի հիասքանչ է լինելու, և չսխալվեցի։ Նա մտմտում էր մեկ ժամ շարունակ ու հանկարծ նրա մռմռոցը վերածվեց ցնցագին երգի։ Տղան սկսեց կառուցել, այս մեկն անկասկած սքանչելի ապարանք էր լինելու, որովհետև վերջինիս հատակագիծն ուներ 2 յարդ երկարություն և 1 յարդ լայնություն, բայց ապարանքն այդպես էլ ընդմիշտ անավարտ մնաց։ Ես այլևս չտեսա Մուհամեդ դինին արահետին կանգնած և չլսեցի նրա Բալիուլ Տելիմը։ Այնքան էի ընտելացել այդ ողջունին, որ փոքրիկի բացակայությունն անհանգստացրեց ինձ։ Հաջորդ օրը իմամ դինը հայտնեց, որ երեխան թեթևակի հիվանդացել է տենդով և խինինի կարիք ունի։ Ես ուղարկեցի դեղն ու մի անգլիացի բժշկի։ «Այս փոքրիկները բոլորովին դիմացկուն չեն», ասաց բժիշկը հեռանալիս։ Մեկ շաբաթ անց մուսուլմանական գերեզմանատան ճանապարհին հանդիպեցի, թեև ամեն ինչ կտայի այդ հանդիպումից խուսափելու համար, իմամ դինին, մի ընկերոջ ուղեկցությամբ։ Նա իր ձեռքի վրա ճերմակ սավանի մեջ փաթաթված տանում էր այն ամենը, ինչ մնացել էր փոքրիկ Մուհամեդ դինից։ Կարդաց Սամվել Թոփալյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։